بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا وألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان. ومع اللقاء 35 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob wird Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 35. Vortrag in dieser Vortragsreihe, in der es um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht, der Prophet der Menschen. Und zu Beginn begrüße ich einen jeden Einzelnen von euch mit der Grüße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Habbati fillah. Ma zilna bayna yaday hadha al-unwan ma fa'ala an-nughayyir. Takallamna an tawadu' an-nabi alayhi as-salatu wa as-taslim wa kayfa kana yu'amilu al-khadam. كيف كان يعامل الأطفال الصغار صلوات ربي وتسليماته عليه. ووقفنا أمام حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، استخرجنا منه كما من الفوائد، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. وفي البداية أذكر بالحديث، فقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأدب باب الكفر كنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. هذا هو حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. وعلمنا أن أحد الأئمة الأعلام والمكنى بابن القاص وهو الإمام أبو العباس أحمد ابن أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي، استخرج من هذا الحديث ما يقرب من 60 وجه من وجوه الفقه والأدب والتربية والعلم. وذلك عندما زعم بعض من لا فهم لهم ولا علم لهم أن علماء الحديث يروون أحاديث لا فائدة منها، وذكروا هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فقام هذا العالم الجليل والفقيه بكتابة الفوائد المستخرجة من هذا الحديث العظيم. ذكرنا منها في اللقاء الماضي الكثير، وفي هذا اللقاء نواصل مع ابن القاص الإمام الطبري واستخراجه لفوائد حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. ذكر من الفوائد ترك التكبر والترفع، ترك التكبر والترفع. فمن شيمة أهل الصلاح وأهل الفضل البعد، كل البعد عن الكبر أو عن الترفع عن الناس. فهذا هو رسول الله عليه الصلاة والتسليم سيد الخلق وخليل الحق، يذهب من أجل طفل صغير يداعبه يلاعبه يمازحه حتى يخفف عنه الحزن ويرفع عنه الهم لفقده لنغره أو طائره. يعني بمفهوم اليوم فقد لعبة، هب أن طفلك الصغير فقد لعبته واشتد حزنه، كيف أنت معه؟ طبعا بعض الأباء بيضربوا، إزاي يضيع لعبته؟ مشكلة، اللعبة غالية، وأنا كل ما أجيب لك لعبة تكسرها ولا تضيعها، ما انت جايبها له ليه؟ مش هي لعبة عشان يلعب بيه؟ يعني وارد يكسر ويفككها. يا اخي يمكن يبقى مخترع او مبرمج في يوم من الايام، الطفل عنده حب استطلاع عايز يعرف دي تركبت ازاي، فممكن يكسر اذا كانت سيارة يكسر لك العجلات اللي بتسموها انتو الدواليب، عايز اشوف فيها سواق جوه ولا لا، فيروح شايل لك الكبوت وهو عارف ان السواق لازم فيها سواق، وانت جايب له السياره مقفله فعايز يعرف مين اللي بيسوق، عنده حب استطلاع فيفككها لعبته يلعب بها كيف ما شاء ويكسرها كيف ما شاء لانها لعبه. مشكله بعض الاباء، وده دليل بخل وشح، يجيب اللعبه عايز يشيلها في الدولاب. طيب ايه اللي انت عملته؟ جبتها من المحل اللي كانت في باترينا وفي كرتونة، حطيتها في كرتونة عندك في البيت، يبقى ما جبتلوش لعبة. ماشي كده، عايز يحطها له زينة ما تتكسرش، لا، انا اتيته باللعبة من اجل ان يلعب، يرميها بقى يضيعها يكسرها دي لعبته. بل نساعده أن يفكك فيها ويركبها تاني، لعل وعسى في يوم من الأيام ينشأ على الاختراع والابتكار ويكون عالم من علماء المسلمين اللي يفيد الأمة. ما نكبتش فيه هذا الباب، لا بالعكس نجيب له لعبة أخرى. إذا لمحت من ولدك إن عنده هذا حب الاستطلاع هذا، تبدأ إيه تتابعه أنت. طبعا إلا أن يكون تخريبا بقى في حاجات تانية، دي لعبته ماشي. يعني مثلا أنا عندي ولدي كان هو صغير يعمل إيه؟ يجي اللابتوب كمبيوتر ما يخلي فيه زرار كسر كله. كان عنده هم كده إزاي يكسر الألعاب أو الحاجات الإلكترونيات، ماشي. لا ده نتابعه بقى، خلاص نقول له ده ما يتخلعش، نجيب لك اللي يتخلع. فممكن تجيب له كمبيوتر لعبة عشان يخلع براحته الزراير. واضح؟ يعني المتابعة مطلوبة، المتابعة مع التوجيه. إذا لعبته دعوه يلعب بها. طيب الولد فقد اللعب، حزين متضايق، لابد أن تتأسى بنبيك عليه الصلاة والسلام. شوف فرغ الوقت من أجل هذا الطفل الصغير، من أجل أن يذهب همه ويرفع عنه الحزن، فيمازحه ويداعبه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والطفل يضحك الطير بتاعك راح فين؟ قلت يضحك، النبي بيضحك. تخيل، أمر جميل أوي. كذلك أنت في بيتك اسأله فين اللعبة؟ مين اللي سرقها منه؟ فين الصندوق السري اللي بيشيل فيه؟ ها؟ هيقول لك فوق وتحت. ماشي، دور دور فوق وتحت، ما تتغضبش، اطلع فوق ودور وخده معاك، وانزل فيه تحت ودور وخده معاك، حمله المسؤولية. ولما يحس انه طالع نازل معاك هيقول لك يا فين. فده دليل تواضع وعدم كبر. نعم.
Also, wir sind das letzte Mal bei dem Hadith stehen geblieben, und zwar vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo er das Kind fragte: O Aba Umair, was macht das Vögelchen? Also was macht An-Nurair? Und wir haben das letzte Mal erwähnt, wo dieser Hadith erwähnt wird, der wird bei Bukhari erwähnt. Wir haben die Geschichte dieses Hadiths auch erwähnt, und wir haben auch erwähnt, dass es viele Menschen gibt, die behaupten, dass es in diesem Hadith keinen Nutzen gibt, dass man keinen Nutzen daraus ziehen kann. Und hier machen wir weiter, genau an diesem Punkt haben wir das letzte Mal aufgehört. Und zwar werden wir nun die Nutzen nennen, die basierend auf dem Buch von dem Imam al-Tabari erwähnt wurden. Werden wir jetzt, inshallah, ein paar Nutzen daraus ziehen. Und der erste Nutzen, den wir aus diesem Hadith ziehen können, und nochmals als Erinnerung, es ging um das Kind, dessen Vogel gestorben ist, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich extra auf den Weg gemacht, um nach diesem Kind zu gucken, um nach seinem Wohlbefinden zu gucken, um ihn nochmal zum Lachen zu bringen. Und das tat er dann auch. Und das hatte er gemacht für ein Kind, subhanallah, und für ein Spielzeug im Grunde genommen, das er verloren hatte. Und deshalb hat er diesen Weg auf sich genommen, um dieses Kind halt zu trösten. Und den ersten Nutzen, den wir aus diesem Hadith ziehen können, ist die Regel oder das Ablassen der Hochmut und des Überstellens gegenüber anderen. Also Ablassen von Hochmut und vom Überstellen, also vom Höhersein als andere. Das heißt, er ging explizit und wirklich direkt zu dem Kind, um dieses zu trösten, um dieses wieder zum Lachen zu bringen. Und das sieht man auch heute zum Beispiel, wenn Kinder Spielzeuge haben und sie machen es kaputt, dann werden die Eltern auf einmal sauer. Sie werden sauer und fangen an zu schreien und so weiter. Die Frage ist erstmal, warum hast du dem Kind überhaupt das Spielzeug gekauft? Das ist dafür da, dass er damit spielt, damit es kaputt macht. Und vor allem Kinder sind sehr neugierig und wollen finden, was da drin, wie das aufgebaut ist, und wollen es kaputt machen und so weiter. Und es kann sein, dass es sogar Väter gibt, die das zum Beispiel Spielzeuge kaufen nur zur Dekoration. Die dekorieren dann damit das Zimmer. Und das Kind darf damit dann überhaupt nicht spielen, darf nicht gucken, was damit ist und so weiter. Im Gegenteil. Diese Spielzeuge sind da, um das Kind irgendwie zu fördern, um diesen Geist des Kindes irgendwie zu entwickeln. Vielleicht entwickelt er die Lust, irgendwie was selber zu kreieren später. Und diese Neugier führt ihn dazu, später irgendwie ein großer Künstler zu sein, ein großer Ingenieur oder irgendwie sowas zu sein. Auf jeden Fall, das kann das Kind dazu bringen, das kann seinen Charakter formen. Diese Spielzeuge formen meistens das Charakter eines Kindes. Das heißt, im Gegenteil, man muss ihn verfolgen, man muss das Kind verfolgen und es vielleicht auf den richtigen Weg führen. Das heißt, ihm die nötigen Spielzeuge geben, die ihn fördern, die ihm was bringen und nicht geizen, vor allem nicht in dieser Hinsicht. Also die erste Angelegenheit, das Ablassen der Hochmut und das Überstellen von anderen. Und das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht. Er sagte was? Er sagte, O Abu Umayr, was macht das Vögelchen? Ja.
يقول والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواكر أو في البيت فيمزح. شوف الأحكام الشرعية يا إخوة. يعني الإنسان في الطرق العامة وكذا يكون عنده شيء من الوقار، إنما في بيته بين أهل وده يمزح يداعب، فهذا هو حال نبينا، منزلته وقدره بين أصحابه له منزلة عالية، في الطريق له وقاره، كان إذا مشى في الطريق بوقار، الآن بين أهل الود، الآن في البيت مع من يحب فيمزح ويداعب عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك يقول الإمام الطبري بعد هذه الجملة كلاما دقيقا جدا، قال وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه. عايز يقول لك الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقور، يجي في البيت يداعب، هل ده نفاق؟ يعني الآن كان هنا فيه ودلوقتي، يقول لك لا، تعريف المنافق بأن السر يخاف العلانية مش على العموم، لأن هناك حالات يفعلها المؤمن وهي من الإيمان، الآن في وقار بعد شوية في مداعبة، هل ده نفاق؟ لا مش نفاق، هذا هو المؤمن، هذه شيمته، واضح؟ مراعاة الحال. هنا في حزم، يعني مثلا خطيب على المنبر، هل هو على المنبر كحاله بين إخوانه؟ كيف يكون؟ النبي كان على المنبر يحمر وجهه عليه السلام ويعلو صوته كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. طب انظر إليه الآن مع أنس ومع أبي عمير، يا أبا عمير ما فعل؟ ويضحك. هذا هو الإيمان، هذا هو مراعاة الحال، هذا هو شيمة الإيمان، إن أنت الآن في موطن ينبغي فيه الوقار، الآن في موطن مع الأسرة مع الزوجة مع الأولاد، واضح؟ النبي مثلا في بعض الأثار يدخل عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته فيجده يجلس على ركبتيه وكفيه وعلى ظهره الحسن والحسين، والنبي يمشي بهما في الحجرة عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود يقول للحسن والحسين نعم الجمل جملكما، ويضحك النبي ويقول له ونعم الراكبان هما، ونعم الراكبان هما. إيمان، رحمة، شفقة. هل أنت عملت كده مع أولادك؟ هل بتركب البنت حليب يا لبن وتلعب بيها في البيت، ولا ما عندكش وقت، ولا على طول غضبان، على طول زهقان، أنا جاي من الشغل تعبان؟ حتى وإن كنت تعبان والله لما تلاقيها هترتاح، احملها كده على كتفك واجري بيها في البيت، واحمل أمها كمان إذا كنت تقدر طبعا. ما تقدرش ما تعمليش سبع رجاله وبعد كده ايه تيجي تقول لي انا عايز اعمل ديسك وظهري اتقطم والفقرات، لا لا لا، اذا كنت تقدر، عشان في بعض الناس هيبقوا تعبانين ولا عامل نفس سبع رجاله، يقول لك انا شيل ايه يا عم الحاج، ما تسمعش كلامي وتروح تطبق بدون فك، الله يكرمك. بقول اذا كنت تقدر، تقدر تشيلها شيلها، ما تقدرش لعبها من بعيد بدون شيل يعني. الله يبارك فيك. فنقول لك الرحمه مطلوبه، الأحوال تختلف، المواقف تختلف، موقف يقتضي حزم، موقف يقتضي رفق، يقتضي لين، يقتضي رحمة، يقتضي شفقة، فهكذا المؤمن، فهذا هو حال نبينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، في بيته كان نعم الزوج عليه الصلاة والسلام، فوالقائي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حديث الإمام أحمد كلكم يحفظه. يا إخوة، النصوص السيرة لابد أن نقف معها وقفة إيمانية تربوية عملية، لا مجرد قصص يسرد. هي دي آفة عند الكثيرين، بيسمع سنة قصة بيتسلى بيها ويقوم من الدرس، ولكنه عادي يروح البيت عادي جدا مكشر لزوجته وحالته بؤس. يا عم انت كنت لسه بتضحك في الدرس ومبسوط، ايه اللي جرى لك؟ ما تروح تلعبها. واضح كتير على النفس. ازاي انا بس اخرج انت، احنا بنتكلم على اللي بيتأسى بالنبي. احنا عندما نتكلم في دروسنا بنتكلم عن منهج، عن اتباع محمد بن عبد الله الذين يتأسون به ويقتدون به. واضح؟ انما انت شايف نفسك ما تقدرش تعمل ده، كيف هيبتي بس خلاص. هل ذهبت هيبة النبي عندما لاعب أبا عمير؟ بل انظر إلى مداعبتي لأبي عمير والأثر الذي حصلناه نحن اليوم على إيد العلماء من هذا الحديث. منك حياة كامل في دقائق معدودة من فعل النبي عليه الصلاة. فعند الإمام أحمد تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لما بنى بي النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الزواج، يعني خرجت مع النبي في السفر. النبي كان إذا سافر يقرع بين نسائه حتى تصحبه إحداهن عليه الصلاة والسلام. شوف حتى العدل يا إخوة، في السفر لو أكثر من زوجه. طيب نعمل قرعة، الله أكبر، من تأتي معي؟ اللي تجي عليها القرعة هي اللي تروح خلاص. تقول: خرجت مع النبي في السفر فقال للقوم تقدموا، طبعا معه أصحابه، قال لهم يعني سبقوا، سبقوا بالبعير بالدواب، بعدوا النبي بقى هو عائشة فقط. تقول: فنظر إلي وقال: أتسابقينني يا عائشة؟ الله أكبر. يا إخوة الله، هذا الموقف منك حياة كامل. يا إخوة، الفترة دي كان النبي تقريبا تجاوز 50 من عمره، يعني تقريبا حوالي 53 سنة. عائشة كانت تقريبا 9 أو 10 سنين. الله أكبر، إيه ده 53 سنة؟ يقول لأهله: تسابقينني يا عائشة؟ حسن المعاشرة، هو ده الزواج، هو ده الزواج يا إخوة. لمن أراد أن يتكلم عن جمال البيوت، بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام أعظم البيوت وأجمل البيوت. تسابقينني؟ قلت: أسابقك يا رسول الله. طبعا. تقول: فسابقت النبي فسبقته. الله، مين اللي سبق؟ عائشة لسه، مش الجسم خفيف جدا، النبي فوق 50 سنة، جريت سبقت النبي. قالت: فضحك رسول الله. خلاص أقرن لك ان انت خلاص فزتينا. تقول: ومرت الايام فلما ملئت لحما، بدأ بقى الجسم يثقل، ماشي كده، خرجت مع النبي في السفر فقال للقوم تقدموا. يا الله، يعني قول كمان 2 3 سنين بقى، أو 4 سنين، يعني النبي زاد العمر اهو. طيب. قالت: فنظر إلي وقال: أتسابقينني يا عائشة؟ قلت: نعم. فسابقت النبي فسبقني النبي، فنظر إلي وهو يضحك ويقول: يا عائشة، هذه بتلك، واحدة بواحدة. والمسابقة سجال. كما يقولون يعني. انت مرة وانا مرة. وضحك النبي. بالله عليك، بهذا المشهد كيف يكون حال بيت النبي؟ جنة طبعا. ادي البيوت يا اخو، زوج فيه مودة وفيه رحمة، مش ده تطبيق نص الآية؟ وجعل بينكم مودة ورحمة فين دي في بيوت المسلمين؟ هو ده السؤال. فين المودة في بيوتنا والرحمة فين؟ عارف امتى تعرف ان المودة ذهبت؟ لما على كل كبيرة وصغيرة ندب مشكلة، لما نتلكك لبعض على أي كلمة، بس ذهبت المودة من البيت، ذهبت الرحمة. لا، البيت مش كده، محتاج خلق التغافل أحيانا. عدي إيه يعني؟ الزوج النهاردة جه ما تكلمش، اصبر يا أخت الله يبارك فيك، ربما عنده ظروف. أنت يكون عندك مودة ورحمة. هو أنت بره تتكلم وتيجي البيت تخرس سنة؟ الله يبارك لك، في إيه؟ في إيه يا أخت الله يرضى عليك؟ مع كل الناس ما شاء الله عمال وعندنا تعمل لك كده؟ لا لا، اصبر الله يبارك لك. ربما اليوم عنده مشكلة في شغله، تعبان، فرحميه. الناحية التانية بقى، هو جه دخل ملقاش الأكل لسه خلص، ده الواحد قرف من البيت ده، نيجي ده حتى الأكل، أمال أنت فالحة في إيه؟ حتى مش عارفة تعملي الأكل. الله 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 الله، إيه يا عم الحاج في إيه؟ الله يبارك، إيه اليوم حصل ظروف يا أخي؟ أمها تعبت، اتصلت بيها، خدت ساعتين في المكالمات، ما عرفتش تعمل الأكل، أو كانت مريضة قامت متأخرة، ما في إيه؟ ارحم. لا إزاي بقى؟ طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ مفيش اكل، مفيش اكل، ولا يهمك، ديليفري. الله، السلام عليكم، ابعتوا لنا بيتزا. خلصت، ايه المشكله يعني؟ في مشكله؟ ما انت طول عمرك عملت كل دونر ولا في الشوارع عند باي بابا وغيره وغيره، دلوقتي عامل لي بقى فيها السبع رجاله؟ ما مش عايزين نتكلم يعني. دلوقتي خلاص العمليه بقى، خلاص الاكل، خلاص الراجل بقى صاحب مطعم. هي مشكله كبيره جدا، فيها ايه يعني؟ مره ما عملتش اكل، مش مشكلة، ولا يهمك، تعالي نتغدى بره، قومي قومي معايا كده، ويلا تعالي اضبط لك اكل، ولا اقول لك خليكي مرتاحة، هجيب لك احلى اكل في البيت، عايز تاكلي ايه يا قمر؟ وحشة كلمة قمر دي، قول لها يا قمر. يا عم مش عايز نكذب؟ اكذب، هنا الكذب مباح، هنا في دي، قول لها يا قمر يا كل حاجة. وهتلاقي انت يا سيدي ايه، اتصل كده بالهاتف، انت عندك ما شاء الله كلكم عندكم الانترنت، مش تكتب كده، بتجيب لي اي حاجه على الانترنت، برضه ادخل على المدينه اللي انت فيها بالانترنت، شوف احسن محل عربي تمام بيعمل كباب، تك تك تك، اتصل ابعت لنا كيلو كباب مشكل مثلا، يجي لك لغايه البيت خمس دقائق، نص ساعه، على ما تقلع وتاخد لك شاور بدل عبلك وريحتك دي، ها، وتلبس حاجه حلوه وتحط البرفان، يكون الباب بيرن كلين كلين، اتفضل ادفع، ادفع طبعا، وممكن بالود وبالحب هي اللي تدفع. تقول لك ربنا يخليك، ربنا يكرمك، تعال استنى على حساب انا الاكله دي. خلاص خدي، اتفضل يا سيدي، ولا ايه. نتعلم ده من سيدنا النبي يا اخوه، الموده في البيت والرحمه. اذا يا اخوه، مش معنى ان الانسان قد يمزح في مواطن وحازم يقول لك ايه ده، هو ده نفاق؟ ده مش نفاق، ده ايمان، ده فهم، ده علم. الموقف هنا يقتضي المزاح، هنا يقتضي الحزم، ماشي كده؟ الان مثلا انت بتلاحظ انا وانا بدي في المقدمات ابتسمت، طيب ممكن يشاهد الدرس ده، والشيخ كان بيبتسم ليه دلوقتي وهو بيقول مقدمه الدرس؟ فيش حاجه تضحك يعني الحاجه، وبيبتسم ليه؟ هقول لك، الشيخ رياض داخل بالشنطه جايب العصير، ضحك. شفت وشه ده كان بيضحك عليه، هو شاف حاجه تضحك؟ شفت حاجه تضحك. فالان انا في المقدمه لازم يكون في وقار كده. طيب لحظه، الشيخ خرج عن ده وابتسم ويبتسم ويبتسم ليه؟ في ايه؟ ممكن اللي هيسمعني في ده يقول لك يبتسم ليه؟ في حاجه؟ هيقعد مشغول. طب انا بقول لك اللي هتسمعني عشان ما تنشغلش، كان معانا اخ كل درس بيجيب لنا ايه، بيعمل عصير بنفسه، مره عصير برتقان، مره ليمون، مش عارف النهارده، ومره فراوله. النهارده في ايه بقى؟ ليمون تاني. وبيعصره بنفسه على فكره، وبيحط عليه
سكر
فانيليا وحاجات، الشغل عالي كده. ماشي كده. فالموقف اقتضى ان انت ايه، تبتسم. اذا هذه فائدة إيمانية تعلمها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
Der Prophet Mohammed sallam hatte früher zu Hause, vor allem hier in dem Fall mit dem Kind, war er sehr barmherzig und hat Spaß gemacht und gelacht und so weiter. Und wenn er jetzt unter den Menschen war oder auf dem Mimbar war, dann hatte er ein würdevolles Auftreten und ein ernsthafteres Auftreten. Und jetzt hat der Autor, also Sheikh Imam Tabari, hat auch hier gesagt, eine wichtige Angelegenheit, und zwar: Ist denn diese Angelegenheit, dass er jetzt draußen so war und drinnen anders war, gehört das zum Heuchlertum, dass es eine heuchlerische Angelegenheit, eine heuchlerische Charaktereigenschaft ist? Die Antwort lautet: Nein, auf keinen Fall, im Gegenteil, denn das ist der wahre Glaube. Warum? Weil der Muslim immer die Situation abwägen muss. Das heißt, wenn man draußen ist, auf dem Mimbar oder mit den Menschen oder irgendwie unterwegs ist, dann kann man nicht 24 Stunden lang nur Spaß, Lachen und so weiter. Man muss ein würdevolles Auftreten haben, ein ernstes Auftreten haben. Aber ganz im Gegenteil, wenn man zu Hause ist, unter der Familie, dann muss das alles ganz, ganz anders sein. Dann muss man Spaß machen und so weiter. Ihr müsst wissen, als der Gefährte Abdullah ibn Mas'ud in das Haus des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist, sah er ihn auf allen Vieren kriechen. Und auf seinem Rücken waren Al-Hassan und Al-Hussein. Und er hat mit den beiden gespielt. Okay? Und dann sagte er, der Gefährte sagte dann: Ihr habt das beste Pferd sozusagen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Und ich habe die besten Reiter. Okay?
Kamel.
Also ihr habt das beste Kamel.
Jamel.
Okay. Ihr habt das beste Kamel. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Und ich habe die besten Reiter auf mir. Das ist, meine lieben Geschwister, die Barmherzigkeit. Und das sind alles bestimmte Eigenschaften, die der Prophet hatte, die wir auch uns aneignen sollten. Allah sagt im Koran, in Surah Nummer 33, Vers 21: Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild, und zwar für einen jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. Das heißt, ein schönes Vorbild. Und genau das ist es. Das schönste Vorbild überhaupt. Das heißt, wenn du nach Hause kommst und du bist müde: Nein, ich bin müde, ich spiele jetzt nicht mit euch, mit den Kindern beispielsweise. Im Gegenteil, wenn du dann mit ihnen spielst, kann es sein oder wird diese Müdigkeit von dir abgehen. Dann trägst du vielleicht das Kind und läufst mit ihm rum. Und trägst vielleicht sogar deine Frau, wenn du stark genug bist, und läufst auch mit ihr rum. Und wenn nicht, dann lass sie. Bevor du dir irgendwie was brichst oder so, lass sie lieber und spiel von Weitem mit ihr. Lach von Weitem. Aber trag sie dann nicht rum. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Beste unter euch ist der Beste zu seiner Familie und ich bin der Beste zu meiner Familie. Okay? Weiterhin gibt es eine sehr, sehr schöne Überlieferung bei Imam Ahmed. Und zwar ist das die Überlieferung von Aisha radiallahu anha. Und das war zu Beginn der Hochzeit. Oder zu Beginn der Ehe zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und von Aisha radiallahu anha. Und als dann der Prophet zum Beispiel auf Reisen ging, hat er immer gewählt zwischen seinen Frauen. Und zwar so eine Wahl gemacht, um gerecht zu sein, damit eine ihn begleitet. Und da war es sozusagen, Aisha radiallahu anha, die ihn begleiten durfte. Und als sie unterwegs waren, sagte der Prophet den anderen Leuten: Geht schon mal vor. Sie gingen vor. Und dann fragte er Aisha radiallahu anha: Sollen wir ein Wettrennen machen? Oder willst du mich schlagen? Also sollen wir ein Wettrennen machen, um die Wette laufen? Und dann sagte sie: Ja, laufen wir um die Wette. Und dann liefen sie und sie gewann. Und nach ein paar Jahren war genau dasselbe nochmal. Da ging sie wieder auf Reisen, aber da war Aisha radiallahu anha auch älter geworden, schwerer geworden. Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi gewonnen. Und dann sagte der Prophet, sozusagen, das war die Rache. Oder einmal du, einmal ich. Das heißt, einmal hast du gewonnen, einmal ich habe gewonnen. Und das zeigt, im Grunde genommen ist das alles, was man braucht. Genau das ist die Ehe. Dass man zwei Sachen, und zwar barmherzig ist und diese Zuneigung. Al-Mawadda wa Rahma. Mawadda ist die Zuneigung und Ar-Rahma ist die Barmherzigkeit. Und diese Zuneigung, wann ist sie weg? Wann merkt man, dass diese Zuneigung weg ist? Man merkt, dass diese weg ist, wenn man nach jedem Wort von dem anderen irgendwie anfängt zu streiten. Der Mann kommt nach Hause. Der Mann kommt beispielsweise nach Hause, ist müde von der Arbeit und hat gerade keine Lust zu reden oder ist wirklich kaputt. Und dann sagt die Frau direkt: Nee, wenn du draußen bist, bist du immer am Reden, wenn du mit den Brüdern unterwegs bist, sagst du immer, bist du immer am Lachen und so weiter und zu Hause bist du immer ernst, immer so, was ist mit dir los? Nein, es kann sein, dass der Mann hier vielleicht müde ist oder ja, einen schweren Tag hatte. Das heißt, man muss ab und zu einfach mal unachtsam sein über eine bestimmte Angelegenheit, okay? Das gleiche gilt auch für die Frau. Wenn der Mann beispielsweise nach Hause kommt und die Frau, die gerade zu Hause ist, noch nicht gekocht hat oder so. Nicht mal das kannst du. Nicht mal kochen. Das heißt, ja, das ist schon, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Anstatt dann hinzugehen und zu sagen, komm, wir bestellen uns was. Was war denn los? Ja, ich musste 2 Stunden mit meiner Mutter telefonieren oder ich hatte heute viel zu tun oder ich bin krank und habe irgendwie geschlafen oder so. Dass man barmherzig ist, dass man entschuldigt. Bestimmte einfach drüber hinwegsehen. Genau das ist diese Sache in einer Ehe, die man unbedingt machen sollte. Und dann, ja, der Mann zum Beispiel vor der Ehe, bei vielen trifft das zu, vielleicht bei jeden Tag bei Papa zum Beispiel essen. Hat den ganzen Tag nur Döner gegessen und dann nach der Heirat ist er so ernst und nee, keine Ahnung, anstatt hinzugehen und zu sagen, komm, wir bestellen uns jetzt was. Eine Pizza oder... Ja, zu Hause ist auf einmal ein Restaurant auf einmal für ihn. Also er muss genau zu der Zeit dies und das bekommen. Nein, dass man einfach mal drüber hinweg sieht, über bestimmte Angelegenheiten. Und dann was bestellt und dann kommt das und vielleicht geht dann die Frau und sagt sogar, komm, ich lade dich gerade ein und bezahlt das Ganze und dann macht sich jeder Einzelne für den anderen schön und so weiter. Und dann ist das ist ein schönes Eheleben. Das ist dieses Schön in einer Ehe. Okay?
أقول هذا مع الكذب بين
أو لا أمر يعني كده كذب مباح.
Dass man dann zum Beispiel schöne Worte sagt, okay, ja mein Schatz, Liebling und so weiter. Und dann hat der Scheich gesagt, ja, soll ich denn jetzt lügen zum Beispiel? Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, das kann ich nicht sagen, soll ich etwa lügen? Ja, in der Angelegenheit darf man lügen. Das heißt, man darf trotzdem einfach, das stimmt gar nicht. Ja, aber trotzdem, man sagt es, weil es hier in dieser Angelegenheit erlaubt ist zu lügen, okay? Also zu sagen, mein Mond zum Beispiel im Arabischen. Okay? Qamar, Amar, ja. Mein Mond und so weiter. Auf jeden Fall. Also diese Barmherzigkeit und Zuneigung ist sehr, sehr wichtig.
إذا هذا الضبط مهم جدا لطالب العلم. عشان لما يقرأ ويفهم. نقول مثلا عندما يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. عندما قدم رجل وكان من أهل الغلظة. وكانت عائشة بجوار النبي فقال النبي والرجل في الطريق بئس أخو العشيرة هو فلما أتى الرجل إلى النبي هش له النبي وبش ابتسم وقبل كويس فقالت عائشة يعني يا رسول الله قلت وفعلت قال يا عائشة بئس الرجل من يتقى من شره فهذا ليس من النفاق ولكن هذا من التحذير من الشر هذا الرجل فيه شر فعندما قال النبي بئس أخو العشيرة تحذير حتى يعلم من بجواره أن هذا الرجل فيه شر فيتقوه وده اللي قال عنه العلماء من الحالات الستة التي يجوز فيها الغيبة ولا تعد غيبة هو التحذير من الفاسق حتى يحذر الناس شره فهذا ليس من النفاق واضح فننتبه لهذه الأحكام لأن أحيانا بعض الإخوة في بداية طريق الطلب ما عندهمش ضبط علمي فربما رأوا بعض التصرفات من مشايخهم أو من علمائهم أو من طلبة العلم أو من الدعاة وهم غير مؤثرين الشباب الصغير في العلم فيبدأ يتهم العلماء ويتهم المشايخ يقول لك شفت قال وعمل أنت مش فاهم لأنك لسه بادئ في الطلب فما أنتش عندك الضبط العلمي للمسائل أحيانا قد يضطر العلماء التحذير من حاجات معينة ويكون التحذير مثلا خاص بطلبة العلم ولا يعلم في الملأ فهذا ليس من النفاق ولكن هذا ضبط علمي هذا من الأمور الشرعية التي ينبغي أن يضبطها طالب العلم لذا أقول القرآن وضع لنا قاعدة مهمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنت في موقف مش فاهمه أو تصرف من أحد مش فاهمه روح اسأله قبل أن تتهم وقبل أن تشغب يمكن من ضمن الفتنة اللي عايشة فيها الأمة اليوم طرف فيها هذا الباب العظيم ده كم من علماء أسقطناهم وكم من دعاة جرحناهم والسبب قلة بضاعتنا في العلم وعدم فهمنا وذا اللي كنت بركز عليه قديما أقول لكم لما نقرأ سورة يوسف مثلا نجد أن نبي الله يعقوب أساء الظن بأولاده رغم أن الأمر كان بعيدا عنه في قضية قتل يوسف أو زعم أنه مات أو قتله الذئب. واضح؟ لما جم إخوة يوسف وجاء عشاء أن يكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يعقوب لم يرى هذا ولم يكن معهم، فلماذا كذبهم؟ لماذا أساء بهم الظن؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وده نبي يا إخوة، ده نبي، كيف يسيء الظن بأولاده في أمر لم يرى؟ نقول لك أيوة، ما أنت لو سألت أهل العلم يزول عنك هذا الفهم الخاطئ. يعقوب أساء الظن لقرينة ظاهرة، وده اللي بنقول عليه دايما إساءة الظن لقرينة ظاهرة لا يلام صاحبه، بل فعله الأنبياء كيعقوب عليه السلام. فين القرينة يا عم الشيخ؟ القميص، جاءوا بقميص ملطخ بالدم غير ممزق. فين الذئب ده العجيب ده اللي راح قلع يوسف القميص من غير ما يمزقه وراح واكله؟ تخيل. ومش بس كده، بعد ما كان راح ملطخ قميصه بالدم، جاب القميص حطه على يوسف بالدم. يعني ذئب عجيب ده والله، ده ذئب، ده انتوا اللي ذئاب مثلا، مش هو الذئب. واضح كده؟ يعني دي قرينة ظاهرة جدا ان انت عملت عاملة سودة، فاهم؟ فتيجي تقول لي زي النبي، نعم، وده اللي يعني اراد النبي ان يحفظنا منه في قصة صفية رضي الله عنها ام المؤمنين، عندما كان النبي مجاورا اي معتكفا في المسجد، وجاءته لحاجة وقف يكلمها ساعة ثم قام ليقلبها ام يوصلها للبيت. دنيا ليل، زوجات النبي كلهن منتقبات، لا يرى منهن إلا العين اليسرى رضي الله عنهن، وده إغاظة للمفسدين في الأرض اللي الآن عاملين حملة يقول لك امنع النقاب. نقول لهم هذا حال النبي، وهذه زوجات النبي، أطهر النساء وأنقى النساء وأعلى النساء قدرا في العالمين، هذا حالهم. والتأسي بهم شرف وعزة للمرأة المسلمة، بل المرأة المسلمة مأمورة بذلك بنص القرآن والسنة. واضح؟ فالمهم النبي خرج ليقلبها، طبعا في ظلام الليل، النبي مع امرأة غير معلومة غير معروفة، لأنها لو كانت ظاهرة الوجه محدش يسيء الظن، معروفة صفية، لا غير معلومة. واضح؟ فمر رجلان من الأنصار فأسرعا، يعني جادة في السير، فقال لهما النبي على رسلكما، تمهلا، ما تسرعش، انتظر، إنها صفية زوج رسول الله. الله أكبر، دي زوجاتي. قال يا رسول الله سبحان الله، أو فيك نشك؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان شيئا في قلبيكما، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. مشكلة كبيرة جدا، لأن شكك في النبي مصيبة كفر، فأنا أخاف عليك من موطن الشبه، لأن المشهد ده ممكن يؤدي لإيش؟ لإساءة الظن. فنقول لك لا، أنا عايز أحفظك بقى، يبقى أنا كمان حريص عليك إن أنت ما تقعش في المعصية. وده إخوة فهم مهم قوي، انتبه له. شوف سلف الأمة، أحد الأئمة الكبار الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كان أعورا، كان بعين واحدة، وكان له طالب كان أعمش، له الإمام الأعمش الاثنين أئمة. فماشيين في الطريق في يوم هما الاثنين، واحد أعور والتاني إيش؟ أعمش. فلما دنا الأوزاعي من حي ما، قال للطالب الإمام الأعمش فلنفترق، امشي أنت في طريق وأنا في طريق حتى لا يرانا الناس فيقولون أعور يقود أعمشا فيقع فينا. فقال الأعمش دعهم نؤجر ويأثمون، هناخد أجر وما ياخدوا إثم، صح؟ قال لا يا ولدي، بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. يا الله يا إخوة على جمال العلم، يا الله على جمال العلم. لا يا ابني، نسلم ويسلموا، انت من طريق وانا من طريق، عشان محدش يتكلم وخلاص، وليه نأذيهم بمعصية الله فينا؟ الله، قال نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. شوف حرصهم يا إخوة على الأمة، اتعلموا ده من النبي، اتعلموا ده من آدي السنن يا إخوة، من عليه علماء ربانيون أخذوا العلم عن الكتاب والسنة، لأن الأوزاعي تعلم من النبي على رسلكما إنها صفية زوج رسول الله. إذن يا إخوة، يبقى إذا غاب عنك فهم أو لقلة بضاعتك في العلم، اسأل الله يبارك لك. ما تبدأش ترتب أحكام على أمور أنت لا تعرفها ولا تعلمها. يعني العلماء دول منهم من قضى مثلا 50 سنة في العلم، منهم 70 سنة في العلم، منهم 80 سنة في العلم، وانت يا ابني لسه بادئ، كيف تحكم عليه وكيف تجرحهم وتفسقهم وتبدعهم بلا بينة ظاهرة وبلا دليل قاطع وبلا سؤال وبلا إقامة حجة وبلا استفسار؟ دي قضايا مهمة قوي بنتعلمها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحنا شو العينين يكونوا
مبربش خاصة بيشوف شو قوي، إنما التاني عنده عين مفتحة وعين مقفولة.
Meine lieben Geschwister, also wir waren eben bei der Angelegenheit, und zwar, wie man handeln soll bei, ja, in einer Ehe. Und wie schön diese Ehe ist, die Zuneigung und die Barmherzigkeit, die man hat. Jetzt geht es weiter, und zwar gab es einmal eine Angelegenheit, und zwar war der Prophet Muhammad s.a.w. mit Aisha radiallahu anha unterwegs, und dann kam ein Mann vorbei. Ein Mann, der bekannt war für sein schweres Herz, also für seinen schweren Charakter, und er war nicht so gut, okay? Und dann wartet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha vor und sagt, dass dieser Mann schlecht sei.
Afwan, al-Imam kan ismu an-Nakhai, ana asf. An-Nakhai, rahimahullah. Al-Imam an-Nakhai, mish al-Awza'i. Wa at-tilmiz li huwa al-A'mash li huwa Sulayman ibn Mahran. Tasrih al-ism faqat.
Also, meine lieben Geschwister.
Huwa ismu Ibrahim an-Nakhai.
Ibrahim an-Nakhai. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warnte seine Frau vor, Aisha radiallahu anha, vor diesem Mann. Und als dieser Mann vorbeikam, lächelte er ihm ins Gesicht und grüßte ihn mit einem Lachen. Und dann sagte Aisha radiallahu anha, du hast was gesagt und anders gehandelt. Und dann sagte der Prophet, der Schlechteste ist derjenige, der Angst vor Schlechtem hat. Und deshalb ist diese unter den Entschuldigungen, dass man über jemanden reden darf, ist zum einen, dass man jemanden warnt vor einem anderen. Und deshalb gibt es heute in der heutigen Zeit viele Gelehrten und so weiter, die schlecht, die beschimpft werden und so weiter, weil die Leute überhaupt kein Wissen haben. Das heißt, genau diese Angelegenheit, dass ein Gelehrter zum Beispiel jemanden warnt oder so, und dann wird gesagt, sie machen Riba. In diesem Fall ist das kein Riba, das ist eine Warnung, dass man jemanden explizit vor jemanden warnt. Genau dasselbe ist auch in Surah Nummer 12, Surah Yusuf, passiert. Als die Kinder von Yusuf nach Hause kamen, und sie das Hemd dabei hatten, voller Blut. Was sagte, guck mal, der Vater, also Jakob a.s. war nicht dabei. Aber er sagte was? Und zwar in Vers Nummer 18 sagte Jakob a.s. Nein, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. Okay, das heißt, er hat die hier beschuldigt, obwohl er weder dabei war, noch was gesehen hat, noch irgendwas. Und warum hat er das gesagt? Weil er nämlich einen klaren Beweis hatte. Seit wann kommen denn die Wölfe und ziehen dem Opfer erstmal was aus, bevor sie ihn fressen? Seit wann? Sowas gibt es nicht. Okay? Das heißt, hier, sie brachten falsches Blut auf seinem Hemd. Und das Hemd war unversehrt. Kein Kratzer, kein Loch, nichts. Das war der klare Beweis für Jakob, dass seine Kinder ihn hier angelogen haben. Und deshalb ist er so weit gegangen und hat dann gesprochen und hat dann, wie gesagt, diese Aussage getroffen. Dasselbe war auch mit dem Propheten Muhammad, der mit seiner Frau, der mit Safiya radiallahu anha unterwegs war, nachts, und zwei von den Ansar vorbeikamen und sich danach beeilten. Nachdem sie ihn sahen, den Propheten, beeilten sie sich. Sie gingen dann schneller. Und dann rief der Prophet Muhammad ihn zu und sagte, langsam, okay, bewegt euch mal langsam oder beruhigt euch. Dies ist Safiya, die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Okay, das heißt, er hat sie aufgeklärt. Und dann sagten sie, wir hätten niemals irgendwie was gedacht. Also wie kann es sein, dass wir so weit denken, dass, okay? Und dann sagt er, ich hatte Angst, dass der Satan euch etwas in euer Herz pflanzt, denn der Satan läuft einem, oder ist näher als, ist, läuft in den Adern von dem Sohn Adams. Okay? Eine letzte Angelegenheit, um das nochmal zu bekräftigen, und zwar in eine Geschichte von den Salaf, und zwar von dem Imam Ibrahim An-Nakhai.
An-Nakhai.
An-Nakhai. Okay? Und seinem Wissensstreben, seinem Talib. Und zwar war hier der Imam, von dem wir jetzt sprechen, Ibrahim An-Nakhai, war auf einem Auge blind. Okay? Und der andere, sein Wissensstrebender, war, konnte nicht gut sehen. Das heißt, er hatte unter bleiche Augen, kann man das auch nennen, also so komische. War blind, aber so kurz davor, war so komisch, okay, mit den Augen. Und dann wollten sie und waren sie unterwegs und dann hatten sie vereinbart, dass jeder sozusagen einen Weg geht, damit die Leute nicht über sie sprechen und dann vielleicht sündigen. Und dann sagte der Wissensstrebende von dem Imam, sagte, nein, komm, wir laufen zusammen, ist egal, wenn sie uns, ja, wenn sie was sagen, kriegen wir Belohnung und sie bekommen die Sünde. Und gucken wir, was dann der Imam gesagt hat. Und das ist dieses Wissen, subhanallah, was er dann gesagt hat. Er sagte, nein, es ist besser, weil wir errettet sind und die anderen genauso. Das heißt, er hat hier gewählt. Entweder sind beide errettet, sowohl die zwei hier, die gehen, und die anderen, oder einer wird belohnt und der andere wird bestraft. Und das Erste war richtig. Das Erste war besser. Genau das. Dasselbe auch der Prophet Muhammad SAW, der die Ansar vorgewarnt hat.
Nein. أيضا في هذا الباب يا إخوة لابد أن نضبط فهما. كثير من الإخوة لا يفرقون بين النميمة وبين التحذير من الشر. كثير من الإخوة عليكم السلام، وخاصة ممكن يكونوا طلاب علم ولا يفرقون بين النميمة وبين التحذير من الشر، وده فهم مهم قوي. إزاي؟ مثلا النميمة إيه معناها؟ نقل الحديث من جماعة إلى جماعة بقصد الإفساد بينهم، ده معنى النميمة. فلان اختلف مع فلان، تشاحنا، حضرتك جلست مع الآخر لقيته مثلا بيتكلم عن الآخر كلام مش كويس، ده ما بيرعيش الأخوة، ده إنسان يعني غضوب، ده عمال يقول كلام فيها صفات موجودة فيه. تقوم انت تنقل نفس الكلام للشخص آخر، دي النميمة، لأن نقلك هيفسد العلاقة إيه أكثر بينهم، دي النميمة، ودي محرمة شرعا، دي من الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخل في أول الداخلين، لأن دي في باب الوعيد. طيب الحالة الثانية بقى، لما جلست انت مع الطرف التالت بيمكر وبيخطط ان يضر ده، ماشي كده؟ هنا واجب شرع عليك ان تروح تحذر التاني، لان ده اسمه تحذير من الشر. ده ناس بيمكروا بيه، ناس بيخططوا له عشان يأذوه او يضروه، تقول لا انا ما اقدرش، ان اللي كانت تبقى نميمة، يبقى انت مش فاهم. اقربها شوية، كنت لسه بقول للاخوة، الاخ حسام مثلا له ناس بيكرهوا، انا جلست معهم في مجلس لقيتهم بيخططوا ونازل صلاة الفجر مثلا، يعني يطعنوه مثلا او شيء، تيجي تقول لي ما اقدرش اروح اقول له، تبقى انت خاين، تبقى حضرتك مشارك معهم في الاثم. ده انت يجب شرعا ان تذهب يا حسام اليوم الساعة كذا، في ناس هيقفوا لك يعملوا فيك كذا، اوعى تنزل وتسميهم له عشان يبقى عارف يقدر يتخذ الاجراءات اللي تحفظه في المستقبل من هؤلاء، لان ده شر، ده مكر، ده اسمه التحذير. واضح؟ دي مش نميمة يا إخوة. خلاص؟ مثلا عارف واحد نصاب بينصب على الناس، ياخد أموالهم وراح للحاج ابو صلاح رجل ثري عنده اموال، قال لك اعمل معاه تجاره واخد منه القرشين. ماشي كده؟ وانت عرفت حضرتك يا حسام، تقول لا انا ماليش دعوه، احسن نقول النمام. يا حسام روح قول له بصلاح اوعى الاخ اللي جاي ده عشان يشاركك في الشغل، اوعى تشتغل معاه، ده نصاب هياكل مالك. فده مش نميمه يا اخوه، ده اسمه التحذير من الشر، وده واجب شرعي. الدليل حديث عبد الله بن مسعود عندما سمع من يطعن في النبي، طبعا طعن في النبي يعني نفاق، نفاق اكبر، ودي رساله ونبوه، قال والله لارفعن قولك للنبي، وذهب الى النبي واخبره فاقره النبي عليه الصلاه والسلام. عمير بن سعد في يوم غزوه مؤته اللي كانت في العام التاسع من هجرة النبي، عفوا مش مؤتة، تبوك، بارك الله فيك، جيش العسرة وكذا وكذا، والنبي عمال يدعو الصحابة للصدق عشان يجهزوا الجيش. عمير بن سعد كان زوج أمه الجلاس بن سويد، رجل ثري جدا. عمير منتظر بقى عمه يجي يدفع وينفق على الجيش، ما جاش، وشاف الصحابة الصديق يأتي بماله كله، عمر يأتي بنصف ماله، النساء يأتين بحليهن، عثمان يأتي بألف دينار من ذهب وألف بعير بالطعام والزاد والسلاح ويجهز الجيش، فين عمه الجلاس؟ ما جاش، جري بسرعة على البيت يروح يذكره بالله. قال عماه أنت ها هنا وأصحاب رسول الله يتنافسون على الجنة؟ هو قاعد بياكل أطيب الطعام. فماذا قال جلاس؟ قال إن كان محمد صادقا فنحن شر من الحمير. نفاقا يعني بيتهم النبي. ماذا فعل عمير بن سعد؟ قال والله لو أخبرنا النبي فأعد للسؤال جوابا، وجري راح للنبي وأخبره. الله أكبر، ماذا فعل النبي؟ هل قال له أنت مخطئ؟ كيف تنقل هذا الكلام؟ أبدا، بل قال ائتوني بالجلاس بن سويد، ارسلوا له، هاتوه. جابوه، قال يا جلاس ما قولك في قول بلغني عنك؟ وأخبره، قال والله ما قلت، والله ما قلت أمام الملأ يا إخوة. فالصحابة انقسموا فريقين، منهم من قال بئس الغلام هذا على عمير بن سعد الذي نقل الخبر، أحسن إليه عمه ويتيمه عند النبي. والفريق قال بل هو غلام صادق نعرفه جيدا. بينما هم كذلك إن الوحي نزل على النبي، هاتي أول كده سورة التوبة آية 76، نزل يخو القرآن يصدق عمير بن سعد ويكذب هذا الذي أقسم بالله عز وجل. قال الله تعالى أو في الآية الآية رقم 74، اسمع كده يقول الله تعالى فيها يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وقرأ النبي الآية، فهنا قال الجلاس بن سويد بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب يا رسول الله، وتاب وأناب من نفاقه وحسنت توبته. وكان بعدها إذا كان في مجلس ودخل عليه عمير بن سعد هذا الغلام الصادق قام له من مجلسه وأجلسه على فرشه وقال مرحبا بمن كان سببا في نجاتي من النار. يبقى نفرق يا إخوة بين التحذير من الشر، الإخوة اللي بيمكروا بالدعوة والدعاء وتيجي تقول لي أكتم، لابد أن تخبر يا ولدي لماذا تخبر؟ واجب شرعي، صيانة للمسجد، صيانة للدعوة، صيانة للعمل. واضح لأن كثرة الكلام في الخارج التي تضر بالمكان، تضر بالمسلمين، تضر بالدعوة، تضر كذا، أثرها على الأمة وخيم. فنفرق بين النميمة اللي هي نقل عشان تفسد بين أحباب، وبين التحذير من الشر. ده كله علم يا إخوة، أبواب من العلم، من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. المقام ضاق ولسه في عندنا فوائد جمة في هذا الحديث، فيكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل، إذا كان الوقت قد دخل قولوا كما يقول المؤذن، وبعد الأذان إن شاء الله يترجم المترجم.
Meine lieben Geschwister, wir schließen ab, inshallah. Und zwar gibt es eine Angelegenheit, die letzte für heute, und zwar die Unterscheidung zwischen der Namima und zwischen dem Warnen vor dem Übel. Und das ist eine Sache, welche viele Brüder nicht verstehen und nicht richtig praktizieren. Die Namima, meine lieben Geschwister, die Definition der Namima lautet, eine Botschaft von einer Menge, von einer Gemeinschaft sozusagen, in eine andere zu bringen, mit der Absicht, die zweite sozusagen, oder Zwietracht zwischen den Zweien zu säen. Das ist die Namima. Also eine Botschaft von der einen Gemeinschaft zur anderen zu bringen, um Zwietracht zwischen diesen beiden zu säen. Also Übel. Und der Prophet Muhammad SAW sagt über diese Menschen, also ins Paradies wird keiner kommen, der diese Namima verrichtet, der diese Namima macht. Und die andere Sache ist, jemanden vor einem Übel zu warnen. Zum Beispiel war das Beispiel von dem Bruder Hussein eben, dass zum Beispiel Leute, die ihn nicht mögen, Leute hassen ihn jetzt beispielsweise. Und jetzt sitzt jemand in einer Sitzung und hört, wie sie gegen ihn was planen, ja, wie sie ihn irgendwas Schlechtes machen wollen. Und ich höre das jetzt beispielsweise. Was ist die Aufgabe? Soll ich sagen, nee, ich sage ihm nichts, weil das wäre Namima? Nein, im Gegenteil. Meine Aufgabe und vor allem in der Religion ist eine Pflicht, dass ich aufstehe, zu dem Bruder hingehe und ihn warne und ihm sage, ey, pass auf, da und da werden die und die Leute und mit Namen werden das und das gegen dich planen und machen wollen. Das heißt, nimm dich in Acht. Ja, oder beispielsweise auch vom Bruder Saleh, der beispielsweise angenommen ein Geschäftsmann ist oder irgendwie sowas und viel handelt. Und dann kommt einer und der ist bekannt dafür, dass er das Geld der anderen irgendwie stiehlt, dass er im Handel nicht gerecht ist oder dass er das Geld der anderen stiehlt. Okay? Und jetzt angenommen, ich höre das, dass er plant, mit ihm Handeln zu machen, zu betreiben. Dann ist es meine Aufgabe, zu ihm hinzugehen und zu sagen, hör mal zu, Bruder, mach keinen Handel mit ihm, der ist schlecht, er wird dir dein ganzes Geld klauen, dein ganzes Vermögen, also nimm dich in Acht. Das heißt, das ist diese Unterscheidung. Und wir werden einen Hadith werden wir jetzt erwähnen, um zu zeigen, dass es auch in der Zeit des Propheten passiert ist. Und das war... oder kein Hadith, aber eine Sache, die passiert ist, war Abdullah ibn Mas'ud, der Gefährte des Propheten Muhammad SAW, also Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh, der hörte, wie jemand schlecht über den Propheten gesprochen hat, und so ging er und sagte, ich werde dem Propheten das berichten, was du gerade gesagt hast, sallallahu alaihi wasallam, und so ging er hin und berichtete dem Propheten das, was er gesagt hatte, und der Prophet machte was, er bestätigte ihn in dem, was er gesagt hat. Das heißt, er hat ihm nicht gesagt, das hättest du nicht sagen sollen oder so, nein, er bestätigte ihn. Okay? Das heißt, diese Sache ist diese Unterscheidung zwischen der Namima und zwischen dem Warnen vor dem Übel. Und das nächste Mal geht es nochmal weiter mit ein paar Nutzen in dieser Aussage. Aber Umayr, was machte ein Nurayr? Und Barakallahu fikum fi sunnah. Was
sagst du um Kisset Gulas ibn Suwayd?
Nein.
Gulas ibn Suwayd?
Okay, dann erwähnen wir doch noch die zweite Geschichte. Und zwar ging es um einen Gefährten des Propheten Muhammad SAW, der eines Tages schlecht über den Propheten sprach. Und das hörte das, ein Kind hörte das. Und so sagte er, ich werde es dem Propheten sagen, so bereite dich auf die Antwort oder auf die Rechenschaft vor, die du gleich gegen ihn erbringen werden wirst. Und so rannte er zum Propheten, und das war vor einer Schlacht, und sagte ihm Bescheid. Und der Prophet Muhammad SAW sagte, bringt ihn zu mir. Ja, der andere, derjenige, der diese Aussage gesagt hat. Weil er hat den Propheten beschimpft. Und diese Sache ist Nifaq, das heißt, man fällt vom Islam ab. Und als er ihm das sagte, als er kam und der Prophet ihn fragte, was sagst du zu der und der Aussage? Du wirst sozusagen, also man behauptet, dass du das gesagt hast. Und dann sagte er, bei Allah, das habe ich nie gesagt. Und danach haben sich die Leute gespalten. Die eine Gruppe sagte, das Kind lügt, guck mal, der Mann, der edle Mann, ernährt ihn und versorgt ihn und so weiter. Und man kann er so, wie kann er so etwas gegen ihn sagen? Und die anderen sagten, nein, wir kennen das Kind. Er ist sehr, sehr, er sagt immer nur Gutes und er würde in der Sache nicht lügen. Und danach kam die Offenbarung von Allah zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Vers ist in Surah At-Tawbah, Vers 74. Und dann sagt Allah azza wa jalla, guckt, sie schwören bei Allah, sie hätten es nicht gesagt. Das heißt, genau der Mann, ja. Sie schwören bei Allah, sie hätten es nicht gesagt, aber sie haben ja das Wort des Unglaubens gesagt und sind, nachdem sie den Islam angenommen hatten, ungläubig geworden. Sie hatten vor, das auszuführen, was sie doch nicht erreicht haben. Und sie grollten darüber nur, dass Allah und auch sein Gesandter sie von seiner Huld reich gemacht hat. Wenn sie nun bereuen, das heißt, wenn er bereut, ist es besser für sie. Wenn sie sich aber abkehren, wird Allah sie mit einer schmerzhaften Strafe im Diesseits und Jenseits strafen und sie werden auf der Erde weder Schutzherrn noch Helfer haben. Und dann sagt er, ich wähle die Reue. Und hat dann bereut. Und immer als dann das Kind nochmal in seine Sitzung gekommen ist, oder irgendwie zu ihm nach Hause, ist er aufgestanden und hat ihm Platz gemacht, wo er gerade sitzt, und sagt, willkommen derjenige, der mich dazu gebracht hat, oder willkommen derjenige, der mich vor dem Feuer errettet hat. Okay, das war, nachdem er diese Reue gezeigt hat. Das war diese Geschichte nochmals, um zu zeigen, dass das Kind zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist und extra vor diesem Übel gewarnt hat. Okay, also diese zwei Geschichten bestätigen das nochmal zu 100% und barakallahu fikum.
Möge Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.